Roma etika hindi. Weone la lumbu ya kina la sobe hatu uhando lunungu. Uyado takoni iwe. Hawuto kukimwe. Dikambu la malumbu ya kina kuwechaka uhako wame. Ukubvo. Weambu ya amia wemem. Shumbe wakada unya shungu numbu ya ka ukubile solo anewachaka mbuangani. Undi wefonya kada we ayuhando lulumbu yilu wa unya shungu. We lalumbu ya tu wachaka mbuangane. Kutete we ikolo cha ukubvo. Kanga. Undi we penyola ka uke wololo wa unya shungu. Lutuchala kinde ndolo kahola kinde. Undi wehewe dia ololo wa unya shungu. We kola dia kukumia da we kadimulo otema. Kukuwe kolo tema wolo, wate dimana kadimo. Jomba ya longo sweye, dilanya dole ki, dole shi, la yotonja unya shongo, keleka kinde, la olombe yelo wa kinde, walo sembwe seke, la woka yondo futa, otoloto, omalo kene, takandachi. Ndea yo shaloseno la ponjo, le anewa tete malalacha, kene kele ololo. Nduwa yanga omaloko lukumu, nemo laloseno la havoki. Kukundea yenya kele lalunyangula kindele yane, wuhi ndwe, waheta wa kenekele solo, nduwa ya kenekele kolo, kuta lombola. Atoche wacha kol, wayunga la fonula ikianu, tondo tondo ase yuda, kukutuwa anewele kema ase yuda. Umaloko unye shungu ayosha lukumu, ne mola wola dile ane che wacha kenekele ololo. Tondo tondo le ase yuda, ndoto le anewele kema ase yuda. Dikamu unye shunga kana ane nde kema la shonodi. Ane che wacha munga ahala mbewa duida moshe, wayoshisho ahala duine. Kuko ane che wacha munga kovwa mbewa kadui, wayolombo ya ma umalu duine. Dikambu watu wangenya ngenya unya shungo, ahapaka anewa huka medui to, kuko aneweta wakene kalomba dui. Angenda ngenda anewa hewe dui da se yuda, la meta wawavu ame kene kalomba dui, yetevu ame wambu ya unge dui, kanga mbe wabula dui. La wabu wambe nyada woho walomba dui da cha, ambo ufunda makalete mawo. Itema wa kiwome ya kadikambo so. Popo ndo kumo otema ka kiwoka ya la esango ya mochi. Awafunda kwe esango ya mochi ya washwe. Menya kadikambo dako dame. Lushila yolombo ya unye shungo male Yesu Kristo. Nga so mba ye nama keneche kushia milo lo seno lato. Woho wele lukumu lololo lala kanyami. Koko we. We lukombo la ke ose yuda. We sena kalo duyi ndo we ekolo funada unya shongo wake. We mbe wakalo langola unya shongo ndo duyi. Daka kola kanya. Da sona kenekele ololo. We fonya kada we eko onombodi waka nga wato chungu. Usasele ya newele lo ojima. We chawa anewa hewe ndo we chawa ana. Dikambo. We shikike kada we ayota nalo duyi diewo la solo. We onela la kanya akina lande na haya la kanya weme. We lala kada hambiva kulande na vaye. We onela tawate hao koke monana kulande na onane we. We onela hecha dikisi kubonde kama nela memeba diango malumbudi ya waya ditemwelo. We ekolo funada we ekola dui. Kuko we monyola ka unye shongo la amache keneka seke dui. Dikambo ekanda wa uyo unye shongo mutako one.
Umalo koko wa kinyunyu ase yuda. We diekina we ekolo teketa kolo dikambo da unye shongo.
Inda kawembeta oka dui. Yete pembola elemba eko dikambo de ololo lewe. Kuko inda kaweheta wa dui. Kanga ambu hembola ka ilimba, kete ndoko kole kie onela hata hembole limba. kuenda koto la hahembu dilemba ambeta walo elembe walo dui. Onde unyachongo hato wenda okoto la kahembo lelemba. Oto la hahembu dilemba lo demba dande. Kukuleta wadui. Ayo kolombo ya we one la heta wadui. Kanga mbeye la dui do fundami. Ndo mambo yo hembo la kelemba. Dikambo se yuda la solo, ahapa konele na malo wa sho, ndo lambo nyama ka elemba, wohowe na malo demba dandi. Kuko se yuda la solo, ku one la woyala ndenda ame, one lo hembu de lemba, kokolati wo tema wakinde, uhembu elowe lemba, wenda na lidimuka wonya shongo, kokaha duido fundami. Otolanga solo tombolande ha omaleo ato, koko omaleo nyashongo kalolongo landi.